Dobrý večer vám všem, kteří nás posloucháte i teď krátce po 23. hodině. Naším hostem, tedy hostem večerního radiožurnálu, je dnes archeoložka Národního muzea v Praze Veronika Mikešová. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Když dnes je 1. září a začal nový školní rok, povězte mi, byl to váš sen stát se archeoložkou?
No, musím říct, že v podstatě úplně původně ano. Když jsem byla hodně malá, tak to byl můj sen, neboť mi rodiče kupovali knihy třeba k Vánocům o archeologii, o Egypťanech, o Římu, o Řecku, čemu se teď sice nevěnuju, ale tak nějak mi to k tomu dostalo. Pak se to samozřejmě prostřídalo s dalšími povoláními, jako herečka, tanečnice, psycholožka a nakonec těsně nějak před vlastně přijímacími zkouškami to vyhrála ta archeologie.
Nelitujete?
Vůbec.
Řekněte mi, je to dobrodružství být archeoložkou?
Svým způsobem ano, je dobrodružství nejen to, co vlastně zkoumáme, čím se zabýváme, o čem se učíme, ale i ty lidi v té archeologii jsou dobrodružstvím, poznávat je, setkávat se s nimi.
A právě dnes posluchači večerního radiožurnálu poznají vás, tedy Veroniku Mikešovou z Národního muzea. Tak vám všem přeji dobrý poslech. Hostem večerního radiožurnálu, připomínám, je dnes archeoložka Národního muzea v Praze Veronika Mikešová. Když jsem se vás ptala, jestli to byl sen stát se archeoložkou, tak to už jsme spolu probrali, ale zavzpomínejte ještě na svoje školní léta. Jak vás bavil dějepis? Měla jste pocit, že se u vás na vaší škole učil tak, že nejenom vás, ale i spolužáky zajímal?
No, to bylo velmi individuální u nás. Byli tam lidi, kteří to zajímalo hodně, a pak tam byli lidi, kteří o to vlastně nebyli téměř žádný zájem, asi jako všude, asi jako na každé škole. Dost to bylo takové to, jak jsou vyhraněné typy na přírodní a technické vědy a na ty humanitní, jako všude. Ale mě už samozřejmě odmala bavili spíš ty starší období, jak se to přehouplo přes ten středověk a začalo to být moc dat a moc líčení přesných politických událostí a jednání, tak už mě to už taky tak nebavilo.
Teď nemůžeme spolu rozebírat to, jak se dnes učí dějepis ve školách.
To by bylo nadlouho.
To by bylo nadlouho, ale spíš mi řekněte, co Národní muzeum a konkrétně vy děláte pro popularizaci archeologie proto, aby školáky tento vědní obor bavil.
My v Národním muzeu máme od roku 2012 projekt Archeologie na dosah, který je přímo na oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Na tomto projektu se samozřejmě podílí vícero lidí, ale zrovna pro ty školy máme přímo vzdělávací programy. V současné době máme 3. Jeden je za tajemstvím archeologie, ten tedy lektoruji přímo já, a je zaměřen obecně na archeologii. Děti si v něm zkusí přímo roli archeologa, dozví se vlastně o tom, jak archeologové pracují, takovou pro hlavně pro potom pedagogy, pro paní učitelky pikantností jsou lidské kosti, které tam mám, které si děti mohou osahat, dozvědět se vlastně, jaké informace nám přinášejí, a setkají se tam vlastně s předměty, s kterými se v běžném životě nesetkají, mohou se jich dotýkat, pracovat s nimi, přemýšlet o nich, takže to je pro ně velmi atraktivní. A dále máme další dva programy, Dějiny pravěku 1, Dějiny pravěku 2, které lektoruje moje kolegyně Jana Lohnická v současné době, a ty provedou žáky vlastně celým pravěkem postupně.
Je to tedy tak, že stačí zatelefonovat k vám do Národního muzea, ano, a vy tam vyšlete lektory, ano, kteří potom do té školy přijdou?
Stačí i e-mail. My máme vlastně v projektu Archeologie na dosah, máme webové stránky www.archeologie na dosah, a tam přímo jsou vzdělávací programy, kde je přímo kontakt na mě, e-mail i telefon a na tu kolegyni. A stačí nám napsat nebo zavolat a mohou se objednat školy, domluvíme se vždycky.
A když stojíte před těmi školáky, o co se nejvíc zajímají? O které období?
Já jsem si ještě nevšimla, že by to bylo nějak extra vyhraněné, každého zajímá něco. Oni svým způsobem se teprve tam zorientují, jo, protože ze školy zase tak nemají úplný přehled o tom, jak ten pravěk probíhal, takže se vlastně podivují nad tím, co vlastně lidé už v pravěku znali, jaké technologie, vlastně co už všechno uměli. A že svým způsobem žili velmi podobně jako my, pouze s jinou hmotnou kulturou. Ale spíše se zajímají právě o ty artefakty, které tam máme. My právě pracujeme na principu objektového učení, tedy toho, že žáci se učí přímo z těch objektů a z toho jsou většinou velmi často udivení.
No ale ty kosti, když se k tomu vrátíme, mluvila jste o tom, že to je pro ně velice atraktivní, tak skutečně jdete do sbírek, vezmete kosti a přivezete do školy?
Ne, my ty programy probíhají v muzeu, v Letohrádku Kinských, který také spadá pod Národní muzeum, a tam ty žáci chodí za námi. Máme tam proto speciálně vyhrazený prostor, takže já tam mám vlastně všechny ty věci přichystané, jenom to tam vlastně před ty děti vyložím.
Setkala jsem se s názorem, že přeci jenom některé děti mají větší zájem o moderní dějiny, že mají pocit, k čemu to vlastně potřebujeme vědět, mm-hmm. jak žili kdysi dávno v pravěku naši předkové. Co na to říkáte?
Je to tak v současné době a nejen děti, ale i dospělí spíše se zajímají o moderní dějiny, obzvláště o 20. století, válečné dějiny. Hodně lidí zajímají. Ale my se to snažíme podávat tak, že i ty pravěké dějiny, i středověké jsou velmi důležité, protože tam vlastně vznikl základ naší společnosti. Ať už ta vlastně společenská struktura, tak také spoustu objevů, které my dodnes využíváme a vlastně mnoho lidí neví, jak jsou prastaré. Třeba hrozně zajímavou věcí, kterou lidi neznají, je dojení, které a využívání mléka, že lidé si třeba domnívají, že vlastně je automatické, že kráva dává lidem mléko, ale tak to nebylo, že vlastně doklady dojení máme až v době eneolitu, v pozdní době kamenné a lidé vlastně k tomu museli sami dojít, museli vlastně naučit ten dobytek to mléko dávat, že to není automatická věc, že to všechno vzniklo. Jo, a právě v těchto dobách pravěku vznikaly ty základy, které my dnes využíváme. Takže to je hodně zajímavé.
Říká host večerního radiu žurnálu archeoložka Národního muzea v Praze Veronika Mikešová. Už jsme mluvili s vámi, Veroniko, o projektech, které směřujete tedy ke školákům, ale vy jste se teď vrátila z Českého Krumlova, ještě hodně unavená, protože jste zažila úžasnou akci. Kam přijelo? Kolik lidí to zajímalo?
Návštěvníků bylo přes 2100.
A pak, že dějiny nikoho nezajímají. Tak o co šlo? Co tam lidi viděli?
Akce se jmenovala Kupecká osada Krumbenové. Ten název Krumbenové je vlastně snad nejstarší písemnou zmínkou o Českém Krumlově. A my jsme to s kolegyní Lucí Šmahelovou, která pracuje v regionálním muzeu v Českém Krumlově, pojali jako právě kupeckou osadu. Tam si jdou kupci jako takové tržiště napříč pravěkem a středověkem, kde návštěvníci uvidí vlastně všechna ta řemesla zajímavá. A i další program, jako módní přehlídku třeba v těch pravěkých středověkých kostýmů, nebo tanec pravěký, hudba pravěká, tam byla přednášky. Takže to vzbudilo velkou pozornost, odehrávalo se to v pivovarské zahradě Egenberg, přímo pod vlastně zámkem, takže to bylo úžasné, za námi byla ta veliká věž. A dokonce i to počasí nám přálo, že pršelo jenom párkrát během dne.
No a tak, když už jsme se ocitli na tom tržišti, tak která řemesla bychom potkali a viděli?
Byli tam řemeslníci vlastně, kteří se věnují práci, v dnešní době ovládají práci s mnoha materiály. Třeba velmi zajímavým řemeslem, kterému se u nás věnuje poměrně málo lidí, je štípání kamenné industrie, pazourku hlavně. Tomu se věnuje právě Petr Zítka, který je tedy velmi zručným a vlastně v současné době asi jeden z mála, kteří to opravdu ovládají tak, jako to ovládali lidé v pravěku. Dále tam byl například šperkař, který vyrábí velkomoravské šperky, byl tam bronzíř, byl tam kovář, byl tam sklář, měli jsme tam i stanoviště s pravěkou kuchyní, které zaujalo právě mnoho lidí. Byla tam barvířská dílna, což také mnoho lidí nezná, že vlastně v pravěku se příze museli barvit, protože jsme nebyly barevné, barvilo se to rostlinami. Na ohništi jsme tam tedy měli keramické nádoby, v kterých se vařily ty barvící lázně. Byly tam tkadleny, ženy, které karetkovaly, to je také taková jednodušší metoda tkaní opasků a různých ozdob.
Vrátím se tak o 30 vteřin zpátky, když jste říkala, že tam byla pravěká kuchyně. Mm-hmm. Tak co se vařilo v pravěku?
Takovým základem, který vlastně už od neolitu byl od té doby, co vlastně lidé začali pěstovat obilí, tak to byly placky. Obilné placky, úplně jednoduchá věc, každý si to může vyzkoušet. Smíchá se hrubě nadrcené obilí nebo stačí mouka s vodou, plácne se to na rozpálený kámen a za pár minut je hotovo. Ač je to velice jednoduché, nejsou tam skoro žádné ingredience, je to výborné. S povidly, s medem, s čímkoliv, na slano.
Tak to jsou plátky, ještě jeden recept, přidejte.
Výborné, co jsou a co se tam také vařilo, byla právě obilná kaše, protože obilí bylo od jeho vynálezu základem. obilná kaše opět se uvaří, povaří se obilí ve vodě a přidá se tam třeba sušené ovoce, sušená jablka, sušené švestky, které tady rostly samozřejmě od pradávna jako divoké, pak začaly trochu šlechtit. A opět jednoduchý recept a velmi výborný. Návštěvníci z toho byli vlastně uchvácení, že to takhle je jednoduché.
A ta módní přehlídka, co se kdysi tak nosilo, co vlastně tak můžeme v těch historických pramenech tak nějak dopátrat, jak se tehdy lidé oblékali, z jakých materiálů měli oblečení?
No, my toto bereme právě z těch archeologických pramenů. U nás se bohužel toto přímo oděvy jako látky se nezachovávají, protože organické materiály se v našem prostředí většinou nedochovají. Ale máme analogie třeba ze severních oblastí Evropy, kde jsou vlhká prostředí, kde se to dochovává, nebo naopak ze suchých pouští a podobně, textilie. A pak máme doklady nepřímé, třeba tkaně, jako různá závaží, přesleny na předení a podobně. Takže díky tomu my víme, kdy začali lidé vlastně vyrábět ty textilie. A rekonstruujeme ty oděvy tedy na základě těch nálezů i těch pramenů. A samozřejmě je to... Není to vždycky přesné, ale dokládají nám to pak dále kovové doplňky. Od doby bronzové se nosily překrásné jehlice, pak začaly nosit spony. Jo, že opravdu ty věci byly skvostné.
Už jsem říkala, že pracujete v Národním muzeu. Určitě tam máte nějakou inventuru všech těch předmětů, které se dochovaly, které tam schraňujete. Máte nějaké číslo, které můžete říct, kolik těch předmětů tam je?
Archeologické sbírce je přesné číslo nevím, ale to několik, myslím, že přes x desítek tisíc předmětů, ale ty 4000 si pamatuju proto, a to bych ráda tady vlastně zmínila, to by mohlo posluchače zajímat, je vlastně v Národním muzeu platforma e-sbírky, má to mé adresu e-sbírky.cz, kde se celá ta archeologická sbírka, nebo celá ne, ale vybrané předměty dají prohlédnout a tam je více jak 4000 předmětů nafocených, které si mohou prohlédnout návštěvníci i z popisky samozřejmě, i s inventárními čísly, takže vlastně kdyby měli zájem, tak mohou vlastně napsat někomu z kurátorů a třeba o tom předmětu se dozvědět více.
Ale asi je to tak, že některé předměty jsou vystavené, ale jiné jsou v depozitáři a vlastně nikdy návštěvníky neuvidí.
Bohužel je to tak, že v současné době jsou v depozitáři vlastně všechny předměty, protože vlastně historická budova Národního muzea se bude rekonstruovat, takže expozice není. Jedině v loňském roce jsme měli v zimě a na jaře výstavu ve stínu Olympu dočasnou, kde bylo vystaveno mnoho velmi exkluzivních předmětů, například želenická spona, jež je z doby železné velmi nádherná. Je to jeden právě ze skvostů naší sbírky, tak všechny ty předměty tam byly k vidění, ale jinak nejsou, bohužel, v současné době. Jedině na internetu právě.
Jaký máte pocit, když se díváte na ty předměty z dob dávno minulých a berete je do ruky?
To je něco naprosto úžasného. Plus to, že to člověk vlastně, když se to zajímá se o ty věci ještě předtím, než jde na tu vysokou školu, pak to vidí ve všech těch v různých publikacích, na obrázcích, většinou černobílých, jsem tam na fotkách a najednou se dostane k tomu, že se mu ty předměty opravdu dostanou do ruky. Tak to se vlastně hrozně těžko popisuje, ten pocit, ale je to uchvatné.
Říká ve večerním radiožurnálu náš host, archeoložka Národního muzea v Praze, Veronika Mikešová. S archeoložkou Veronikou Mikešovou jsme před několika minutami mluvili o tom, jak je práce archeologu dobrodružná a jaké to je dotýkat se těch předmětů. A tam je asi hodně důležitý takový ten příběh. Když máte nějaký ten předmět v ruce, tak dotváříte si nějaký příběh, o čem přemýšlíte?
Příběh samozřejmě zatím se snažíme vidět, ale spíše jsou to takové dojmy a představy. Přesný příběh asi nikdy nezrekonstruujeme, ale přesně představujeme si, je třeba, když držím nějaké ty kosti, tak si říkám, kdo to byl, jak žil, nebo nějaký předmět, říkám si, kdo ho vyrobil, proč ho vyrobil. A to je vlastně u těch artefaktů, kterých se archeologové domnívají, že ví jako jak a proč a často se říká, toto byl kultovní předmět, často to bývá u různých sošek a podobně. A tak je to považováno za kultovní, ale já si pak říkám, to když to někdo tak nějak třeba zkoušel, nebo jo, to jsou příběhy, které my vlastně úplně neodhalíme, ale můžeme si je vlastně svou fantazií dotvářet, jak chceme.
Asi naše nejslavnější památka vlastně z těch předmětů je věstonická Venuše, kterou teď měli vlastně možnost návštěvníci vidět v Praze, teď se stěhovala do Brna. Tak jaké bylo to vaše setkání s věstonickou Venuší? Co vás v její přítomnosti napadlo? O čem jste přemýšlela?
No, moje setkání s ní bohužel bylo právě skrz tu muzejní vitrínu, skrz to sklo, že samozřejmě okolo tady těch důležitých významných artefaktů jsou obrovské bezpečnostní opatření, protože jejich hodnota je absolutně nevyčíslitelná, takže se k tomu opravdu dostane třeba jen ten kurátor, který to převáží, ochránka a podobně, takže my se k tomu samozřejmě nedostali. Takže skrz to sklo to není tak intenzivní, ale i přesto vlastně je to něco, co člověk zná a vidět to na vlastní oči je úžasné. Já si často takto, když vidím ty artefakty, říkám, že jsou vlastně ve skutečnosti hrozně malinké, že si je člověk z obrázků, z fotografií, často jak jsou krásné, kvalitní, barevné, velkoformátové tisky se někdy objevují v těch publikacích, tak si je člověk přesto je veliké, ale no to pak vlastně hrozně maličké.
Když už jste zmínila, že jste viděla věstonickou Venuši a vlastně asi většina exponátů je možné na ně se dívat právě přes tu skleněnou vitrínu, není to někdy škoda?
Je to škoda a v tomhle jsme si právě s kolegy říkali, že už jsme hrozně rozmazlení tím, že vlastně máme možnost se v tom muzeu jako těch předmětů jinak i dotýkat. A samozřejmě velice opatrně, často s nějakým ochranným materiálem, že v tomhle už jsme rozmazleni, že už nám ta vitrína právě nestačí. A myslím si, že ty vitríny už nestačí ani běžným návštěvníkům. A to je vlastně světovým trendem, že se snažíme ty vitríny tak nějak trochu odstraňovat, dát jim možnost tomu muzeu se něčeho dotýkat, něco si vyzkoušet rukama a už jenom, aby to nebylo tak izolované, tak odosobněné.
Když tak projíždíte naší zemí, které lokality jsou pro vás zajímavé právě z toho archeologického hlediska?
No, tak to je zapeklitá otázka, protože každá lokalita má svoje. Bohužel v dnešní době už je to tak, že spoustu těch lokalit jsou zastavěných. Že vlastně byly objeveny a proskoumány jenom díky tomu, že se na tom něco stavělo. Takže to už pak vlastně ztrácí to kouzlo. Ale třeba báječnou lokalitou, která není zastavená, je Pohansko na Moravě právě. Nebo například Keltská Opida, což jsou vlastně kopce třeba tady u Prahy. Je vlastně největší naše opidum Závist nad Zbraslaví. To jsou samozřejmě plochy, které nejsou zastavené, byly velmi dobře zkoumané, nebo Stradonice u Berouna, tak též opidum. A tam člověk právě může cítit to genius locí toho místa, projít si to, nasát tu atmosféru a představit si tam vlastně, co tam stálo, jak tam ty lidi chodili. A my vlastně díky tomu, že víme, máme nějaké ty prameny, víme zhruba, jak ty lidé vypadali, jak vypadaly ty stavby, tak jenom stačí tam potom přijít, nadechnout se, zavřít oči a vidět to tam vlastně, to osídlení.
Vlastně každý archeolog by asi měl mít bohatou fantazii.
No, já za sebe můžu říct, že já ji mám, jak jsou na tom ostatní, to samozřejmě nevím, ale je to tak, určitě by měl.
V dnešní době, jak vám archeologům pomáhají takové ty moderní výdobytky, moderní technologie? Kdy se vám hodí, kdy je používáte?
Technologie se nyní používají na výzkumech velmi často. Samozřejmě je to finančně náročnější, ale přináší to vlastně mnohem lepší výsledky než bez nich. Umožňuje to často, aby ten výzkum byl nedestruktivní, tedy aby vlastně neponičil tolik tu lokalitu. Protože my samozřejmě tím, že to vykopeme, vydáme to z té země, tak zničíme ty kontexty, což znamená třeba, kde byly ty předměty uloženy, jak byly hluboko, jak se měly k sobě vzájemně, to se zničí. Ale právě díky technologiím, ať už jde třeba o různé geofyzikální měření, nebo například letecká archeologie dokáže odhalit mnohé lokality, jak vypadaly, díky tomu, že z pohledu z výšky se některé ty terénní vlastně projevy a konstrukce stále dají odhalit. Tak díky těmto technologiím my vlastně můžeme zkoumat ten terén, tu krajinu a ty stopy lidských zásahů v ní, aniž bychom ji poškodili. Takže v tom je to něco skvělého prostě.
Jak je složité odhadnout právě stáří těch jednotlivých předmětů? Co vám v té chvíli nejvíc pomáhá najít tedy v zemi, vykopat náušnici, vykopat, nevím, třeba lidské ostatky, kosti a tak dále? Tak jaký je potom další ten proces?
No v tom právě ty moderní technologie velmi přispívají, protože oni už teda ve 20. století, na počátku 20. století, kdy archeologie tady začala opravdu se velmi jako etablovat jako velmi významná věda, tak už archeologové byli schopní vlastně zjistit ty předměty vůči sobě, jak se mají. Jo, že to je, tomu se říká princip, nebo je to stratigrafie vlastně, která funguje i v geologii, že vlastně co je níže, je starší než to, co je nad tím, jak to tam pozvolna ukládalo. Ale to přesné stáří k tomu nám už potom přispívají metody absolutní datace, a to je právě radiokarbonová metoda datování na základě rozpadu uhlíku. To samozřejmě je věc velmi složitá, já sama to do detailů úplně nechápu, protože je to fyzikální záležitost. Dále potom úžasná dendrochronologie, tedy zkoumání vlastně dřev, že letokruhy vlastně se na dřevech vytvářejí tak vlastně každý rok jeden letokruh a jeho tloušťka vlastně závislá na klimatickém vlastně klimatických podmínkách v tom roce. No a díky tomu, že se nacházejí vlastně po celém světě dřeva, tak badatelé vlastně vynalezli jejich posloupnost. Prostě jsou schopni je složit postupně z těch různých obdobích za sebou. A potom, když se někde najde dřevo, je možné ho touto metodou datovat přesně, nebo není to samozřejmě přesně na rok, ale plus minus nám to opravdu dá třeba 2150 před naším letopočtem plus minus třeba nějaké roky. Když tedy ty dvě metody spojí, tak je to úplně nejlepší.
On asi velký boom těch archeologických vykopávek byl v době, kdy se začalo hodně stavět. Mm-hmm. Ale máte někdy pocit, že někteří lidé nechtějí se ozvat, že něco našli, protože by se ta stavba jich trošku spozdila?
No ano, samozřejmě. Takových výzkumů je docela mnoho. A právě o těch, kde se jim to podaří zatajit, my samozřejmě nevíme. Pak jsou takové výzkumy, to jsem se s tím zrovna setkala letos na jaře, kdy kolega z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Zdeněk Beneš, odhalil čistě náhodou v jedné vesnici, kde měl nějaký dohled právě na nějaké stavbě, archeologický dohled, že tam někdo prostě si jen tak na svém pozemku udělal skrývku, což znamená, že odkryl horní části prostě půdy, aniž by nahlásil stavbu, on se tam šel podívat, protože to už pak ti archeologové mají ty oči vycvičené, jakkoliv vidí, že se někde kope, tak to jdou poskoumat. No a zjistil, že z toho vlastně vylézají střepy Planianského horizontu v době římské, tedy úplně první století našeho letopočtu, a velmi krásný materiál z toho teda šel, keramika. No ale jelikož to bylo celé takové narychlo, rozhodl se to prozkoumat vlastně své pomocí s přáteli a díky vlastně jeho nadšení a úsilí ta lokalita nezanikla. Jo, takže možná úplně nebýt takovýchto lidí bychom se a všímavých bychom se o spoustě lokalit ani nedozvěděli. Bohužel.
Říká host večerního radiožurnálu archeoložka Veronika Mikešová. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete samozřejmě sem k nám do studia zatelefonovat. Naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Veronika Mikešová je hostem večerního radiožurnálu. Mluvíme spolu o oboru, který je jí blízký, tedy mluvíme o archeologii. Když už najdete opravdu v té půdě ty předměty, tak člověk vás vidí s těmi lopatami, jak vykopáváte, ale co se potom děje dál? Vyjmete ten předmět a jaká je potom další jeho cesta?
Cesta je ještě dlouhá, než vlastně se dostane třeba do nějakých publikací, protože ty věci, samozřejmě pokud se jedná o keramiku, nebo, tak se to samozřejmě musí umýt, předměty nebo další třeba kové předměty se musí speciálně ošetřit, podobně lidské kosti se také musí umýt, musí se to všechno popsat, protože samozřejmě jinak by v tom vznikl chaos, takže ty předměty jdou přes laboratoř, pak se dostanou k tomu archeologovi. Některé předměty, jako například vzorky půd a podobně, nebo i ty kosti lidská zvířecí, jdou na analýzy přírodovědné. A pak se tady ty všechny data i předměty dostávají přímo už k tomu archeologovi, který je zpracovává samozřejmě s využitím dalších analogií z publikací, konzultace s kolegy a snaží se vlastně interpretovat a říct si lidem, svým kolegům, co to vlastně znamená, co jsme to našli, co nám to říká o té době, dát to nějak do kontextu vlastně i s ostatními věcmi.
Teď, když se rekonstruuje budova Národního muzea, tak neumím si představit, to znamená, že teď někde v banánových krabicích jsou ty jednotlivé exponáty, nebo musí tam být nějaká určitě asi speciální teplota, aby se nezničily. Tak kde jsou teď?
Předměty jsou v depozitářích, které jsou v současné době v Terezíně. Samozřejmě okolo toho jsou bezpečnostní opatření. Do každého depozitáře k jednotlivému období může vždy jen ten kurátor, který spravuje ten svůj depozitář. Předměty každý mají své přesné uložení, přesný kód, kde se nacházejí. a vlastně každých několik let se předměty musí inventarizovat. Takže v současné době probíhá velká inventarizace, kdy vlastně kurátoři tam jezdí do toho Terezína, což je samozřejmě trochu komplikované, neboť sídlíme tady kousek od rozhlasu vlastně na Václavském náměstí a musí vlastně přesně vědět, kde který předmět se nachází.
Jak vám komplikuje život a práci taková skupina lidí, jak jim říct, detektoráři kovů? Mm-hmm.
To je velké téma, o kterém bychom si tu mohli povídat klidně další 2 hodiny. On ten postoj archeologů k tomuto tématu v České republice je takový trochu ambivalentní, neboť někteří jsou tomu naklonění, snaží se s nimi alespoň spolupracovat. Zase jiní se je zavrhují jako právě něco absolutně černého, co by se nemělo provádět. Já osobně se domnívám, že právě ta forma té spolupráce je asi v současné době to nejmenší zlo, protože ono tomu těžko zabránit úplně, že naprostá restrikce to jako s drogama prostě, nebo s jakoukoliv nelegální činností nelze potlačit. A asi nejlepší je právě dělat tu osvětu, protože mnoho z těch detektorářů to má opravdu jako koníček, vzrušující věc, chodit, já je naprosto chápu, chodit po krajině, hledat prostě. A často nevědí vlastně, co mohou vykopat, že mohou něco poškodit, že to kulturní dědictví je něco, co má pro nás obrovskou hodnotu. Takže vlastně samozřejmě ne všichni, ale mnohé z nich tím můžeme ovlivnit a formou nějaké spolupráce a informování můžeme zabránit velkým ztrátám vlastně.
My se k tomu tématu ještě vrátíme. Teď vás, Veroniko, poprosím, abyste si vzala ta sluchátka, protože na telefonní lince Večerního radiu Žurnálu je posluchačka. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat archeologie. Jsem si vypůjčila knížku městské knihovně a tam bylo napsáno, že v Egyptě pod těmi pouštěmi písečnými prostě hluboko prostě byly velikánské paláce, krásné, že si tam žili, že tam byly takové ty lustry křišťálové, vysoké, dobré píšové a všechno.
Ano, na co se chcete zeptat?
No tak děkuji, naschledanou.
Tak jak to bylo? Pod tou pouští, co tam tedy bylo v Egyptě?
Tak samozřejmě pod pouštěmi v Egyptě je spousta ohromných staveb, a ani ne pod pouštěmi, ale i nad těmi pouštěmi. Známe pyramidy, jsou tam i zbytky těch vysokých chrámů, ale křišťálové lustry, tomu už bych asi úplně nevěřila, ale nálezy jsou tam úžasné a o tom by samozřejmě mnohem lépe povyprávěl nějaký egyptolog. A spíš by bylo lepší obrátit se přímo na egyptologa, který se tomu věnuje. Protože my tady vlastně se věnujeme, nebo alespoň na našem oddělení, právě tomu projektu středověku na našem území nebo ve střední Evropě.
Práce našich egyptologů je velmi známá, jsou velmi ceněni v Egyptě, ale i z vašeho pohledu ta archeologická naleziště v Česku si určitě nezadají s těmi zahraničními. Taky tady máme co nabídnout, co
vůbec
se týče bádání.
Máme tu úžasné lokality. Často se jedná právě o nálezy už právě z první poloviny 20. století, kdy byly objevené naprosté zkosty, ať už se jedná o tu věstoňskou Venuši, nebo například keltskou hlavu, které právě teď obojí byly vystaveny v Národním muzeu a nyní jsou vidění teda v Brně. Potom je to třeba teď úžasná lokalita, na jejíž vlastně popularizaci spolupracujeme, nebo jí se hodně věnuje Ústav archeologické památkové péče ve středních Čechách, je Pičhora, Dobřichov Pičhora, kterou kopal vlastně profesor Josef Ladislav Píč svého času právě v Národním muzeu na začátku 20. století, což bylo vlastně obrovské germánské pohřebiště ze začátku našeho letopočtu, kde se našly úžasné skvosty, kové předměty, zbraně, výbavy honosné, importované tedy z Říma. Těch lokalit je obrovské množství, ale jsou opravdu u nás.
Poslední slovo, protože náš čas už pomalu vypršel. My jsme mluvili o těch projektech pro školy a vy vlastně máte i takové virtuální možnosti spopularizovat archeologii. Tak už poslední informace, která by se také mohla hodit studentům.
Ano, to je právě e-learningová platforma virtuální archeologie, virtuálníarcheologie.cz, kde máme jednak virtuální výstavy, v současné době jsou tam 3 a nyní pracujeme na 2 nových. Jedna se právě bude týkat té Pičhory, druhá bude ve spolupráci s ČVUT, kde budou k vidění právě 3D modely našich artefaktů, to doporučuji. a jsou tam krom právě tady těch výstav, jsou tam i jednoduché hry pro děti, ale i studijní materiály, kreativní materiály, jak si třeba zhotovit sukínku pravěkou, nebo jak si vyrobit pravěkou obuv. A jsou tam i testy, kde si mohou návštěvníci všechno otestovat.
Začali jsme s tím, že začal dnes školní rok a že byste vy, vaše oddělení, moc si přáli, aby děti bavila historie, bavil dějepis, děláte pro to hodně, tak věřím, že i ten náš rozhovor k tomu přispěl. Naším hostem byla archeoložka Národního muzea v Praze Veronika Mekešová. Děkuji za návštěvu a
nashledanou. Já děkuji, nashledanou.